Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti SAD i Evropska unija traže od crnogorskih vlasti da se istraži afera Crne trojke koje su premlaćivale novinare i opozicionare. Dubravka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja nemam sumnji da se sve međunarodne opomene u vlastima ozbiljno shvataju, ali se još ozbiljnije shvata da one nose ograničenje postojećih monopola moći i zloupotreba iste, a tome se daje prioritet jer to se prosto ne predaje lako i bez žrtava.
Opozicija u Republici Srpskoj traži referendum o poreklu imovine političara. Međutim, Branko Todorović iz Helsinškog komiteta sumnja da će biti održan.
Ništa novo, potpuno razočaravajuće i poražavajuće, jedna dnevna politička demagogija i za Republiku Srpsku još jedna zabrinutost više, jer dakle, pored loše vlasti imamo i katastrofalnu i nesposobnu opoziciju.
Naknade koje se majkama za vreme porodiljskog odsustva isplaćuju u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu povećane godinama, a i ono što neki od njih primaju kasni mesecima.
Moj poslodavac plaćuje određeni iznos, onaj koji je zakonom utvrđen. Međutim, ono gdje država je zakazala, odnosno kanton, jeste da oni to ne refundiraju mom poslodavcu baš redovno.
Zemljoradnici sa protesta u Pančevu kažu za Radio Slobodna Evropa da zbog nemara države jedva preživljavaju.
Viza ništa nije isplaćena, viza nema para, nema traktora, registrova, nema ništa.
Ko živi od zemlje, nema ništa.
Seljak, teško.
Pa kako se znaš?
Iz bašte, krompira, luka, paprike, jaja, malo domaća i imamo šta da jedemo, a nemamo šta da kupimo.
Može li Ivan Tasovac da ispravi niz grešaka odlazećih čelnika Ministarstva kulture? O tome između ostalih za naš program govore glumac Nebojša Glogovac i pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Siguran sam da će se potruditi sa svoje strane da odradi prave stvari, a vidjet ćemo koliko će podršku da ima od strane ovih koji bi trebalo da mu pomognu.
Ono što mene tu više brine jeste da li je doveden zbog imidža ili je doveden zbog rezultata i vere da može da postigne i na ovom mjestu određene rezultate.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Afera Crne trojke i dalje zaokuplja pažnju crnogorske javnosti novim akterima, detaljima, kontradiktornim informacijama, da po svom značaju prevazilazi okvire unutrašnjih razračunavanja i namirivanja računa, pokazuju poruke sa adrese Američke ambasade u Podgorici i predstavnika Evropskog parlamenta, koji traže od nadležnih organa da slučaj ispitaju do kraja, a u međuvremenu zaštite inicijatora afere, bivšeg policajca Brajuška Brajuškovića. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Sjedinjene Američke Države očekuju da crnogorska policija i tužilaštvo detaljno istraže sve navode o postojanju takozvanih crnih trojki o kojima je govorio bivši policajac Brajuško Brajušković. Na pitanje novinara Lista Dan da komentariše tvrdnje Brajuškovića o navodnoj umješanosti policijskih i državnih funkcionera u organizovana prebijanja kritičara vlasti, kao i njegovu izjavu da će se vezati ispred Američke ambasade dok ne dobije punu zaštitu, portparolka ambasade Shelley Siver odgovorila je kako Sjedinjene Države očekuju da policija i tužilaštvo detaljno istraže sve te navode i očekuje od vlade da zaštiti sve one koji imaju legitiman razlog da budu zabrinuti za svoju bezbjednost. U isto vrijeme i poslanik Evropskog parlamenta i član podkomiteta za bezbjednost i obranu Georgi Šoflin rekao je istom Listu kako i Evropska unija očekuje istragu o tome da li je bilo zloupotrebe javnih ovlaštenja u državi koja je u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Iako je u centru afere njegov savjetnik za bezbjednost Veselin Veljović, predsjednik Crne Gore Filip Uljanović juče u Kolašinu izjavio kako aferi zna koliko i novinari i pozvao je tužilaštvo da odradi svoj dio posla.
Očekivanje da će tužilac ažurno i maksimalno detaljno ispitati taj slučaj i da se krajnje odgovorno i maksimalno nepristrasno što prije saopšti stav tužilca. Drugo, da su kao što uvijek podlačim svi građani jednaki pred zakonom i da je zakon jednak za sve.
Posjetimo, do sada su saslušani oni koji su u aferi progovorili, kao i stvarne i potencijalne žrtve, dok policijski čelnici koji su navodno bili organizatori trojki za premlaćivanja neposlušanja nepodobnih novinara i opozicionara, još nisu dobili poziv za razgovor u policiji ili tužilaštvu. Jedan od njih, Veselin Veljović, izjavio je za dnevne novine kako poziv za saslušanje od tužilaštva još nije dobio, ali da ga očekuje. Na pitanje da li misli da su vlasti u Crnoj Gori i njeni državni organi ozbiljno shvatili pozive sa inostranih adresa da se afera do kraja rasvijetli, kao i nedavno upozorenje izvjestioca Evropskog parlamenta Jelka Kacina da nadležne institucije moraju profesionalno istražiti taj slučaj koji može da ima značajne posljedice po evropske integracije, Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje odgovara.
Sad već postaje jasno da kako dublje ulazimo u pregovarački proces, da crnogorske institucije se suočavaju sa sve vidljivijim problemima u funkcionisanju, čiji osnovni uzrok u neprimjerenom političkom utjecaju. One jednostavno ne mogu da proizvedu očekivane konkretne rezultate u radu. Ja nemam sumnji da se sve međunarodne opomene u vlastima ozbiljno shvataju, ali se još ozbiljnije shvata da one nose ograničenje postojećih monopola moći i zloupotreba iste, a tome se daje prioritet jer to se prosto ne predaje lako i bez žrtava. Međutim, tu više nema nazad, prošlo je vrijeme kad se uspije i bilježi usvajanjem strategija, planova i zakona, sad se traže rezultati u praksi, a to uključuje efikasne istrage bez političkog utjecaja i procesuiranje svih onih za koje postoje indicije su umiješane zakonite radnje, nezavisno od toga koju poziciju imaju.
Afera Crne trojke otvorila je staru priču o prebijanju urednika lista Dan Duška Jovanovića 2000. Osoba koja se predstavila kao specijalac Jovanoviću je prije njegovog ubistva 2004. uputila pismo u kome su navedena imena navodnih batinaša pripadnika specijalne jedinice crnogorske policije. Pismo je listu vijesti juče dostavio brat pokojnog Jovanovića, Miodrag Jovanović, prema čijim saznanjima je batinašima rukovodio upravo Brajuško Brajušković, koji je pokrenuo aferu. Brajušković je to negirao, oštro odbacujući da je učestvovao u bilo kom dijelu akcije prebijanja Duška Jovanovića. Tako je javnost i dalje preplavljena novim pojedinostima, oprečnim informacijama. Sve više aktera se pojavljuje, sve žešće optužbe se razmjenjuju. Da li to za posljedicu ima sračunatu konfuziju i zbunjivanje javnosti koje se udaljava od onoga što je istina i stvarna pozadina afere? Ponovo, Dalibor Kauljarević.
Naravno da ima i plodno tlo je svakako vrlo podijeljena medijska zajednica u Crnoj Gori koju je lako i instruirati u tom pravcu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o pričama o referendumu u Republici Srpskoj, koje se iz ovog ili onog razloga intenziviraju uoči svakih izbora u Bosni i Hercegovini. Od izbora 2006. godine Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika je od priča o referendumu na kojem bi se građani ovog BH entiteta izjasnili o samostalnosti, a koji nikada nije održan, bar prema rezultatima, dobro profitirao. Sada referendum traži i opozicioni SDS, ali o zakonu o poreklu imovine političara. Analitičari smatraju da ni ovaj referendum neće biti održan i da je u pitanju još jedna dnevno-politička priča radi zbrajanja izbornih poena. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Vrijeme je za referendum, saopštio je u nedjelju 25. augusta potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić najavljujući inicijativu za referendum o zakonu o porijeklu imovine. Ovaj zakon čiji je predlagač bio SDS usvojen je u formi nacrta jednoglasno u entitetskom parlamentu, ali sada kada bi trebao dobiti konačan izgled, očigledno da aktualna vlast nije baš raspoložena da ispituje imovinu prije svega političkih lidera, što je bio cilj ovog zakona, rekao je Tadić.
Krenula je prava kampanja od raznih centara moći koji su pokušali da ga proglase nekompetentnim, lošim, neostvarivim, nerealnim, neustavnim i sve to što bi eventualno moglo da smeta njegovom usvajanju. Zbog toga Srpska demokratska stranka pokreće inicijativu da se održi referendum u Republici Srpskoj o zakonu o ispitivanju porijekla imovine prije nego što Narodna skupština donese svoju odluku. Kao što znate, za održavanje referenduma potrebna je podrška 30 poslanika ili 10.000 birača i u svakom slučaju Srpska demokratska stranka se nada da će ovaj referendum biti organizovan i da će na taj način pasti svi ovi neprincipijalni pritisci koji dolaze iz centara moći koji imaju čega da se plaše kada je ovaj zakon u pitanju.
Kako bi se ubrzala procedura oko referenduma, SDS će u skladu sa zakonom ići na prikupljanje 30 potpisa poslanika, kaže Vukota Govedarica, šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini.
Ja se iskreno nadam prije svega da će to podržati političke partije iz reda opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a vjerujte, neće mi iznenaditi da neke druge političke partije, da li kroz pojedinačno narodne poslanike, daju svoj potpis na samu inicijativu.
Svoju podršku ovoj inicijativi već su najavile i druge opozicione stranke, Partija demokratskog progresa koja ima 7 poslanika i Narodni demokratski pokret koji ima 4 poslanika, tako da je SDS-u potreban još jedan potpis za njeno pokretanje. Sekretar Partije demokratskog progresa Igor Crnadak.
U okviru naše politike borbe protiv kriminala i korupcije vrlo važan faktor je ispitivanje porijekla imovine. Prema tome, ova inicijativa ide u tom pravcu i mi nemamo problem nikakav sa tim da je podržimo što dolazi iz druge stranke. Naprotiv, bit će nam drago da zajedno radimo na tom i da što prije dođemo, da li na način da to bude kroz referendum ili kroz Narodnu skupštinu, kroz usvajanje zakona, potpuno je svejedno, ali cilj nam je da što prije dođemo do zakonskog rješenja koje će omogućiti kontrolu, provjeru sticanja bogatstva i provjeru kako su ljudi došli do imovine.
Međutim, analitičari u Republici Srpskoj ne vjeruju da će do održavanja ovog referenduma i doći. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Đorđe Vuković, mišljenja je da je zakon o porijeklu imovine potreban i da bi ga građani vjerovatno podržali, ali sumnja da će do referenduma i doći.
Neće proći zato što vladajuća garnitura ima većinu. I što je takav nije da će se izjašnjavati poslanici, a ne klubovi poslanika.
U održavanje referenduma ne vjeruje ni predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Ne postoji ni promil šanse i SDS to zna i SDS će upravo ga zbog toga, jeli, možda sa drugim opozicionim strankama pokrenuti kako bi eventualno to pred očima javnosti prikazao, eto, kako je navodno SNSD protiv utvrđivanja porijekla imovine ili na neki način možda šta će iz toga se izroditi nekom vrstom oduzimanja nelegalno stečene imovine i tako dalje.
Prema mišljenju Todorovića radi se samo o još jednoj nemoralnoj dnevno-političkoj priči koja bi mogla donijeti SDS-u nešto više glasova na narednim izborima.
Ništa novo, potpuno razočaravajuće i poražavajuće, jedna dnevna politička demagogija i za Republiku Srpsku još jedna zabrinutost više, jer dakle pored loše vlasti imamo i katastrofalnu i nesposobnu opoziciju.
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina imaju i bez nekih novih zakona poput ovog o porijeklu imovine dovoljno zakona da se bore protiv kriminala i korupcije, ali nema političke volje da se oni provode i da pravne institucije rade svoj posao, smatra Todorović.
Suštinsko pitanje bi možda bilo zašto SDS to nije radio kada su oni bili na vlasti, dakle kada su imali vlast, zašto nisu u to vrijeme pokrenuli ispitivanje, ne znam, porijekla imovine, jeli, svojih ljudi, zašto nisu u tom pravcu radili nešto konkretnije kada je u pitanju suzbijanja korupcije i jednog zastrašujuće rasprostranjenog kriminala i opšte pljačke u Republici Srpskoj.
Da li će građani Republike Srpske na opštim izborima 2014. godine ponovo nasjesti na stare priče političara o nacionalnoj homogenizaciji i referendumima, dok se s druge strane sve teže živi, ima sve manje radnih mjesta i ne nudi neka perspektiva, tek treba da se vidi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana ekonomske teme o primanjima porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine i protestu ratara u Srbiji. Naknade koje se majkama za vreme porodiljskog odsustva isplaćuju u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu povećane godinama, a i ono što neke od njih primaju kasni mesecima. Iznos se razlikuje od kantona do kantona, a porodilje u nekim kantonima ovo pravo uopšte ne mogu ni da ostvare, jer, kako kažu nadležni, za to nema novca. Također je velika razlika među zaposlenim i nezaposlenim porodiljama u zavisnosti gdje žive. Sva ova pitanja trebalo bi da se reše novim zakonom o zaštiti porodice s djecom, koji je tek u fazi prednacrta. Pripremila Aida Đugum.
Majka šestomjesečne bebe Džemka Karač Osmanović iz Tuzle je zaposlena. Porodiljsku naknadu uplaćuje joj poslodavac.
Meni
moj poslodavac plaćuje određeni iznos, onaj koji je zakonom utvrđen, 55% od prosječne federalne plaće. Ja to imam svaki mjesec redovno na računu, međutim, ono gdje država je zakazala, odnosno kanton, jeste da oni to ne refundiraju mom poslodavcu baš redovno. Mislim da mu još uvijek nisu počeli uplaćivati ništa, iako je on meni isplatio do sad tih 6 naknada. Kanton nekada, potrebno je godinu dana da počne refundirati mjesec za mjesecom te porodiljne naknade.
Elma Radončić iz Sarajeva, majka dvoje djece, zadovoljna je primanjima koje ima. Kao majka tromjesečne bebe ima porodiljsku naknadu koju kanton plaća, ali dobila je novac iz škole u kojoj predaje biologiju. Sa prvim djetetom, koje sada ima 3,5 godine, porodiljska naknada nije bila dovoljna za potrebe bebe.
2010. sam ja dobivala samo od države, 430. Tad nisam mogla, to tad nije bilo dovoljno.
Svaki kanton ima svoja pravila. Zaposlene porodilje, poput onih u Posavskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ne imaju uopšte pravo na naknadu. Pero Pavlović, portparol vlade HNK.
U Hercegovačko-neretvanskoj županiji samo jedno pravo ostvaruju, dakle, majke rodilje, i to na način da se iz proračuna Hercegovačko-neretvanske županije izdvaja jednokratna novčana pomoć za opremanje novorođenog djeteta u iznosu od 400 konvertibilnih maraka. To je, nažalost, u ovom trenutku jedina, dakle, novčana nadoknada za majke rodilje za vrijeme odsustva zbog porođaja.
Čini se da u ovom kantonu situacija neće biti ništa bolja ni u budućnosti.
Naš zakon o zaštiti obitelji s djecom je, dakle, davno već pripravljen. Ministarstvo je nekoliko navrata pominjalo i potenciralo, dakle, njegovo donošenje, ali obzirom da taj zakon u sebi sadrži negdje oko 90 prava koja su u materijalnom smislu negdje na razini od 15 milijuna na razini godine, onda je logično, jeli, da donijeti zakon kojeg ne možete materijalno ispratiti i isfinancirati, s tog razloga taj zakon nije donijet.
Iznos naknada za zaposlene porodilje obračunava se procentualno od ostvarene plaće porodilje, osim u kantonu Sarajevo, gdje se to izračunava u odnosu od 60% od prosječne plaće u federaciji. Procenti u kantonima variraju od 50 do 90% od ostvarene plaće, što i jeste razlog neujednačenih naknada u federaciji. Nezaposlene pak majke imaju primanja samo u 7 kantona, a mjesečni iznos naknada za nezaposlene porodilje varira od najmanjeg iznosa od 100 do najvišeg, koji je 236 konvertibilnih maraka. Naknade kasne i po nekoliko mjeseci. Amra Selašković, direktorica udruženja Vesta iz Tuzle.
Zakonski okvir u federaciji je, tako da kažem, neadekvatan i u velikoj mjeri poštivanje prava porodilja zavisi isključivo od kantona. Dva kantona uopšte nisu bili predviđene zakonske mjere za podršku porodiljama, bilo da se radi o zaposlenim ili nezaposlenim majkama, a na drugim kantonima to je uvijek ovisilo o, tako da kažem, slobodnoj volji političara i u principu se budžeti prvo izdvajanje se prvo smanje u dijelu izdvajanja za djecu, odnosno za porodilje.
Na ovaj način žene se destimulišu za rađanje, a da bi se to promijenilo, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kako saznajemo, prošlog mjeseca je finaliziralo prednacrt zakona o zaštiti porodice s djecom. U tom novom propisu predviđeno je izjednačavanje naknada u federaciji. Tako bi naknada za zaposlene majke trebala iznositi 80% od prosječne plaće, a za nezaposlene je predviđeno 40%, a to bi u sadašnjim iznosima bilo oko 350 konvertibilnih maraka. U resornom ministarstvu nisu htjeli govoriti o ovom zakonskom rješenju ni o tome da li će se moći isfinansirati, jer smatraju da je preuranjeno. Zato Amra Selašković iz udruženja Vesta upozorava.
Do sad su se već dešavala takva nastojanja i uvijek su bila osujećena činjenicama i tvrdnjama da u budžetima nema novaca. Mi mislimo da u budžetima ima novaca, samo ih treba ravnomjernije rasporediti i posebno mi naglasili potrebu kreiranja populacijske politike Bosne i Hercegovine, gdje se praktično teret koji je sad trenutno na poslodavcu smanjuje i omogućava praktično porodiljama da dođu do svojih prava bez obzira da li su zaposlene ili nezaposlene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon Bosne, socijalne i ekonomske teme iz Srbije. Ratari iz Banata i Srema ponovo su zaprijetili vlasti blokadom puteva u Vojvodini zbog lošeg stanja u poljoprivredi. Nezadovoljni cenama suncokreta i žitarica za početak su na 2 sata zaustavili saobraćaj na putu Pančevo-Beograd, zabeležio Zoran Glavonjić.
Više od 100 traktora parkirano je oko jedne od glavnih raskrsnica na ulazu u Pančevo,
gdje su nezadovoljni zemljoradnici blokirali put ka Beogradu. Ratare iz Dolova, Novog Sela, Omoljice, Ivanova, Brestovca policija je tu zaustavila kada su se uputili na protest ispred zgrade vlade u Beogradu. Nakon noći provedene na tri pančevačke lokacije, paori su u podne privremeno sprečili saobraćaj duž puta Pančevo-Beograd, a sve vreme budno ih je motrila policija opremljena kacigama, štitovima, dugim pendrecima i drugim rekvizitima za razbijanje demonstracija. Radiša Brajović, poljoprivrednik iz Banatskog Brestovca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da protest protiče mirno.
Nema nikakvih incidenata. Mi smo na jednoj strani, oni su na drugoj, ne prilazi niko nikome. Još stižu neki koji su blokirani tamo u Balaništu. S tim što se propuštaju prioriteti i to. Za tri otprilike bit će sad ova prva i sad poslije vidjet ćemo dalje.
Nećemo ništa pokušavati na silu, ići ćemo mirnim putem, znači ovo nisu nasilni protesti.
Kako se je moglo vidjeti na licu mesta, policija je u prepodnevnim satima popisivala registarske oznake traktora koji su na protestu Pančevu dovezeni iz svih krajeva Banata, dok su ratari to mirno posmatrali i na obližnjoj benzinskoj pumpi usaglašavali zahteve za vlast u Beogradu. Na kraju ujutro se delegacija zemljoradnika uputila ka glavnom gradu, gde je vladi ispostavila zahteve. Otkupna cena suncokreta 45 dinara, pšenice 20, kukuruza 18.
Mnogo se radi, a malo se zaradi, to je problem. Evo sad ubiše sa suncu, uzeli žito džabe, kukuruz uzeli džabe.
A šta kažete na tako niske cene?
Krivo od ozgo ministarstvo, hoće se oni obogate, da dobio više lovu, a seljaka da udara u glavu.
Ajme, šta da ti kaži?
Razočaran sam skroz i gotovo. 24 dinara sam zakret. To nema ni, to vam pameti, nemo se razdužimo, bre ljudi.
Zarada neka nešto?
Nula, ispod 0,70%.
Je li bilo nekad ovako?
Nikad, ovo ja ne pamtim. Bilo je za vreme 90. za vreme sankcija, ali sad nismo u ratu.
I šta će bude ako ovako nastavi?
Morat ćemo prodati po 10 hektara da bi mogli da platimo kredite, zemlju.
Mi nemamo, odakle?
Ili ćemo prodati traktor ili napisat ćemo na plakatu 5 hektara zemlje puta toliko i...
Poljoprivrednici su blokirali i uljare u Zrenjaninu i Novoj Crnji, kao i mlinarsku kompaniju Fidelinka u Subotici, tražeći od države da razbije kartele koji dogovaraju otkupne cene poljoprivrednih proizvoda i da sankcioniše monopoliste. Prvi odgovor koji je stigao od države je da ona ne može da određuje cene, ali da je Ministarstvo poljoprivrede spremno da pruži pomoć zemljoradnicima. Tokom blokade kod Pančeva ka Beogradu se putovalo starim putem, dok su ratari u protestu očekivali da im se priključe i kolege iz Bavaništa, Kovina, Deliblata i Crepaje. Na nekoliko lokacija u Pančevu bilo je više od 200 traktora, a i loše stanje mnogih od tih mašina pokazalo je zašto su ratari u protestu.
Viš da ništa nije isplaćeno, viš da nema pare, nema traktore, registrove, nema ništa.
Ko živi od zemlje, nema ništa.
Seljak, teško.
Pa kako se snalazi?
Iz bašte, krompira, luka, paprike, jaja, malo domaća i imamo šta da jedemo, a nemamo šta da kupimo. Što nas davu sa tim cenama, propadamo. Mi treba da damo 150 dinara za litar nafte, oni nam posle vrate 50 kad imaju.
Koliko vam star traktor?
30 godina mi je star. Bilo je pre 3 traktora, sad ima samo jedan.
Nema, kako da ima. Traktor moj košta 30.000 u kešu, a plaćan je 55.000. 25.000 eura kamat.
Da je dobro, ne bi dolazili ovde da pavamo ovde napolje u traktori i koje kuda.
Paori su objavili da o problemima žele da razgovaraju sa najvišim predstavnicima vlasti, premijerom Ivicom Dačićem i potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Zoran Sefkerinac, lider nezadovoljnih zemljoradnika, izjavio je za naš program da će po svemu sudeći protesti potrajati.
Verovatno ćemo doneti odluku da bude blokada puta sad svaki 2 sata, znači blokada 1 sat da se pusti. Mi čekamo da vlada ili neko iz vlade da se javi. Nisu još, evo nemamo nikakvih naznaka. Protesti će trajati do ispunjenja naših zahteva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana iz kulture. Mogu li se ispraviti greške odlazećeg ministra kulture Srbije Bratislava Petkovića? Nemali broj kulturnih radnika se to pita i s punom pažnjom iščekuje prve poteze i van zemlje dobro poznatog direktora Beogradske filharmonije Ivana Tasovca. On je prihvatio ponudu premijera i lidera socijalista Ivice Dačića da preuzme resor kulture. Očekivanja su, nema sumnje, velika, ali višegodišnje zapuštanje tog sektora je ogromno, pa se mnogi pitaju ima li uopšte dorasli k tom izuzetnom izazovu. Pripremio Milan Nešić.
Kada preuzme kabinet ministra kulture, Ivana Tasovca će sačekati izdvajanja iz budžeta na nivou statističke greške, oličena u sada već čuvenih 0,62% za kulturu. Pri tome suočit će se sa rezultatima jednogodišnje prakse, oličene u primjerima razbacivanja, poput slučaja pozorišne predstave Konstantin priređene u okviru proslave Milanskog edikta, zašto se nije žalilo novca, istovremene štednje, baš po leđima malog, ali izvan Srbije prepoznatljivog festivala džez muzike Nišvil. Vrhunac u nizu problematičnih izdataka, prema informacijama koje prenose beogradski mediji, je isplata više od 10.000 evra razlike za projekte autora spiska nepodobnih reditelja Živorada Ajdačića, koje odlazeći ministar odobrio po hitnom postupku. Ako za kadrove koje Petković uveo u ministarstvo većina građana do tog trenutka skoro da nije ni čula, već za samog Tasovca se to ne može reći. Uspeh koji je širom planete ostvarila Beogradska filharmonija i koji se opisuje kao samo čudo, redovno mu se pripisuje. Smatra se sposobnim menadžerom koji od filharmonije napravio prepoznatljiv brend. Hoće li to međutim biti dovoljno za otklanjanje posljedica Petkovićevog nasljeđa, pitali smo glumca Nebojšu Glogovca.
Kao stručnjak u svojoj oblasti uživao moje veliko poverenje, to je dokazao i u filharmoniji koja je bila mnogo praznija do njegovog dolaska. Mislim da shvata značaj filma i pozorišta za razvijanje duha jednog naroda. Tako da siguran sam da će se potruditi sa svoje strane da odradi prave stvari, a vidjet ćemo koliko će podršku da ima od strane ovih koji bi trebalo da mu pomognu.
Nije međutim samo nedostatak novca i maćehinski odnos države doprineo katastrofalnom stanju u kulturi. Svoje deo odgovornosti u tome ima i društvo koje za stradanje kulture nije imalo dovoljno osjećaja. Sve to su izazovi za novog ministra. Uprkos tome što ne smatra neobičnim to što ga je predložila upravo Dačićeva politička opcija, pozorišnom kritičaru Ivanu Medenici još uvijek nisu jasni pravi motivi. Podsjećajući na dosadašnji odnos države prema kulturi, on podlači.
Ono što mene tu više brine jeste da li su ga oni predložili sa idejom da im je čovek sa postignutim rezultatima potreban da bi i u sferi kulture, koja je do te mere zapuštena na nekom opštem društvenom nivou, napravio određeni pomak, da li dakle žele neko ko se ostvario sa idejom da takva osoba će moći da doprinese nešto i na širem planu, ili naprotiv je ova druga strana njegove javne ličnosti, a to je njegova medijska atraktivnost, popularnost, neki imidž uspešnog čoveka koji on ima. Dakle, da li je doveden zbog imidža ili je doveden zbog rezultata i vere da može da postigne i na ovom mestu određene rezultate.
Odlazeći ljudi ministarstva tokom svog mandata rešili su se i mnogobrojnih za njih nepodobnih kulturnjaka koji su u prethodnih 10 godina uspešno vodili institucije kulture. Jedna od njih je i nekadašnja direktorka Muzeja pozorišne umetnosti Ksenija Radulović, koja je za svoju smenu zimu saznala iz medija. Prema njenom mišljenju, za poboljšanje stanja u kulturi najvažnije je da novi poslodavci Ivanu Tasovcu daju odrešene ruke uz uverenje da je vladi mnogo potrebniji nego ona njemu.
Ima šanse, ima potencijale ukoliko bude imao punu autonomiju u radu. A poznajući njegov dosadašnji rad, pretpostavljam da je to jedino na što će on da pristane i što će hteti da radi. Prosto ako ne bude imao nekakve obaveze prema raznim stranačkim ličnostima iz vlasti i tako dalje, ako bude uspeo da se izbori za svoju nezavisnu ministarsku poziciju, onda se verovatno možemo nadati nekom boljitku. Njegova dosadašnja energija takođe uliva neki minimum ohrabrenja i optimizma po pitanju budžeta, mada će naravno to zavisiti od ukupne političke volje vlade, a naročito najuticajnijih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.